Andsvari, háttvirtur fyrsti þingmaður Norðvestu kjördæmis, Haraldur Benediktsson.
Já, virðulegi forseti, ég þakka þessa fyrirspurn háttvirts þingmanns og ætla bara að rifja það upp að ef við, eins og ég rækti mínu ræðu, þar sem við lækkum skuldir ríkissjóðu úr 36% af landsframleiðslu, nei, á að mun hærri tala, nú má við aldrei að fara með tölur til minni, En meiri máli bara þetta að við værum að greiða sömu vextir á sömu skuldum. Í dag eins og við gerðum til dæmis 2012 þá væri það 40 milljarða hærri greiðsla sem við værum þá ekki að nota til þess að fjárfesta í betra menntakerfi og heilbrigðiskerfi í bæta almannatryggingar og svo framvegis. Ég hef líka rætt það í ræðustóli Alþingis á undanförnum árum af því að háttvirtur þingmaður Við höfum að huglega þetta, við höfum líka tekið önnur lán sem frestun viðhalds í vegakerfi sem eru líka mjög dýr lán og að falla á okkur núna í stónum stíl og ég ekki með því að segja að það sé að hætta greiðinu skuldi ríkissjóðs að einhverjum marki en ég ekki að tala fyrir því að ríkissjóði verði algjörlega skuldlaus ég held að segja eðlilegt að hann skuldi einhver hlutfall En til þess að það getur nú einfallega verið mikilvægt hérna fyrir heilbrigðan skuldabréfamarkað og svo framvegis að það sé. En við megum ekki, og ég tek undir með háttum þingmann, við megum ekki gleyma öðrum lánum sem við tókum, sem við sjáum ekki debet og kredit með beinum hætti í okkur opinbera bókhald.
Þá veitir andsar síðar sinni, háttvirtu fjórði þingmaður suðverð.